Ukhelwe amasiko lokuphila kwabantu zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Bawamathe siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabingelela Mthembu nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe ezamasiko?
Kubaluleke kakhulu ngananzelela amasiko ayithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku-social media. Masovuselela ku social media kusuka ke kube yinto le kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu kodwa singabuyela muva kulabantu abasemakhaya lufani binga kubonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yokuvuselela ngamasiko loba ngongabatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwathabalalela khona ungathi ubuthwakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthi awukusesandlwana imlando abahlala beyenza every year so lathi singabantu bakwamthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela siyayibona emhlahlandlela sivuthiwe kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe njengamanje kungu-December so November yisi sikhathi sepupu esibaluleke kakhulu yizinyanga zokunyamalela kwenkosi kwebhengu lokufanele ukuthi kubethiwa manje silungiselela khona lokuyana
ye siyakuzwa Gubala Ndasibili kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho
yintsha thina yizinduna kanti induna umsebenzi wazo ngowani umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto umsebenzi wazo yiwona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo ezigodini zazo na le yintsha naleyi esemakhaya eyiyo ingabamba lokhuyana kuzalunga konke because manje ngananzelela thina sisegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizikhathaza kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokuyana so ngathi azisawazi umsebenzi wazo so yikokubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele sizifuqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe igadaki ivuselelwe kungabi yimhlahlandlela kuphela
ye lo-ke ngubaba uNkululeko Gubala Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa Gubala
badala
ayawutshela bathi salulandela iwo nomsi
salulandela
salulandela
salulandela.